Gavumenti ngeta minisitule ekola ku nsonga z'ebyobulamu etegeezezza nti eyongedde amaanyi mu kaweefube w'okukakasa nga bongera ku mutindo ogw'obukugu obw'okukebera endwadde diagnostics mumalwaliro n'okusinga ag'obwannannyini kisobozese okulwanyisa endwadde okutta abantu mu mbeera eyandibadde yeewalika. Kijiridde okunoonyereza okwakolebwa abakugu mu by'okunoonyereza ku ndwadde n'enneeyisa yaazo Olive Namakula. Akunyama Olive Namakula mwebaali tugwali akafuna ekirwadde ekya kawaali oba kiyite monkeypox. Okunoonyereza kuno okwazuula nti ebitundu kyenambigana ku kikumi ku lwadde baagendanga amalwaliro okufuna obujjanjabi n'okusinga gw'obwannannyini baagobwanga ne wadde wakanga bagamba tebalina kibaluma wadde nga baasigazanga obubonyero bw'ekirwadde ekya kawaali. Abakugu bagamba nti embeera ey'okulemwa okutegeera obulwadde obuluma omuntu kireetera abasawo okugaba eddagala ekyamu eri omuntu gye biggweramu bafa, n'abantu batwala obudde obwandisusse bungi nga bakyatawana n'ekirwadde. Akati Dr. Daniel Kyabayinze atwala ebyobujjanjabi bya lukale mu minisitule y'ebyobulamu ategeeza nti bazze bazuula emiwaatu egiri mu nteekateeka ez'okukeberanga endwadde mu malwaliro naye nga bagenda kukola ekisoboka okulaba nga bongera ku bikozesebwa malwaliro ago n'okakasa nga abantu bafuna okugwa obwetaagisa mu kutendekebwa okumanya ekituufu n'enneeyisa y'ebirwadde n'okusinga ebyo ebibalukawo mu mawanga.
Era ebitundu ebyo ebigenda byeyongera nga bagamba obulwadde kino ekitali kituufu, olumu kiva mu kufubuka, olumu kiva mu byakukozesa, olumu n'abantu nga tebabatendeka bulungi. Gavumenti egenda mu maaso n'okusesira ku masomero engeri gigasomesaamu abaana naye ate n'okukuuma n'okunoonyereza ku mutindo ebikozesebwa mu kunoonyereza ku ndwadde. Bwegamba ebikozesebwa benga nga bituufu osanga bijja kukendeeza ku bantu betutumye ku tuyita wrong diagnosis. Ate ne malwaliro aga private olumu banguyira, kitumanyi nti okukebera kwantu k'eddakiika asatu oli mu ddakiika kumi na gamba ekivuddeyo kyekino kitegeeza okulondolola regulation bodies n'ebitongole ebirondoola ebikwata omutindo mu malwaliro ago kino bazzaamu amaanyi basobole okulaba nti kukendeeza ekyo kubanga kiyinza okuviirako n'abantu ofa ne bakugamba obulwadde obulwadde buno nga tobulina ne bakuwa eddagala okujjanjaba kyotalina ebiviiramu abantu okufa.